Mwibwirizwa shingiro ry'Uburundi mu ngingo yaryo ya 13 rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka. Abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe. Ryerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi. Gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo, abanyagihugu bacitse ku icumi mu mwaka w'1993 bashize mu masita atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe, bavuga ko batewe imagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite, aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza. Abavuganye n'ijuja Amerika n'abari mu masite ya Buraza muri komine Buraza mu ntara ya Gitega bamazemwo imyaka yababa hafi 30.
Bamerewe nabi, bafite agahinda, ariko basubiye bavuye nawe ico baje bahunga niho kikiri.
Gushika ubu amazu yababa 30 amaze kubomogwa, n'ayagera kuri 26 nayo amaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko ababa muri ayo masite babitangarije Ijwi ry'Amerika. Banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro, ariko gushika ubu akaba atawurabagarukirako. Uko niko babisigura.
Banikirabura amatari tubarira ngo bamukubwira ngo bomore kiboneke umena amagi menshi aya niyo nyinshi yaduhaho. Rero yemejwe kubomogwa izindi nzu 25 barazisize mw'isaraba, bakaba bari muri preavizero yuko batavuye bazobafurirana abantu.
Abamaze kubomoregwa amazu ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko badafise aho batika umusaya nk'uko babisigura. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Tasiye Sibomana arongoye umugambwe Iprona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi, avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo.
Waje kuhubaka ngo ibigwatuze amahoro, ngo ugasanga waje kuhubaka ngo amavuriro, mbega kubera iki bana bashima ahubwo hari abo bateshejwe izabo gusa? Bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashira kandi bikagirwa na leta.
Umushingwamanza Janvier Bigirimana aharanira agateka ka zina muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kwirirengagiza kuko yari ikwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba. Avugana n'Ijwi ry'Amerika uku niko abivuga.
Ha gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka.
Ubushikiranganje bujeje gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kibazo, abacitse ku icumu barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora. Ijwi ry'Amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena. Naho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu, ubuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH 16 Muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu.
Kibanza rekikeneye barabungurutse bakabashira handi gushikaho mvabo nyine ko ashobora gutaha.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza benegihugu bose mu kutikumira ko ibitari byabo kuko ari byo bizana injyane zidahera mu gihugu.
Ikintu gitereze abantu gituma bajya mu mubano rero indongozi dushaka gufata ibyabo.
Naho abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi hari ibyo basaba leta ya Gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa. Mu mwaka w'1996 niho umugwi wari wararungitswe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI gutohoza ku byabaye mu Burundi inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'Abatutsi ryakozwe mwaka w'1993 rikozwe n'umugambwe wari hico gihe Sawanya Frodebu. Abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari mu mugambwe Iprona baricwa. Leta yakurikiye hico gihe niyo yari yarashizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo. Ibitungwa bikicwa, amazu yabo nayo agaturigwa akanabo mogwa. Cedi Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.